สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bitcoin Enlightenment Ending the Fiat Dark Age เป็นหนังสือสารคดีร่วมสมัยเกี่ยวกับเงินประวัติศาสตร์การเงินและบทบาทของ Bitcoin ในฐานะทางออกจากระบบเงินเฟียตที่ผู้เขียนมองว่าเปราะบางและบิดเบือนความจริงผลงานนี้เขียนโดยริกาโดบี้ซาลินาสนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันผู้ซึ่งอ้างอิงประสบการณ์ตรงจากการเผชิญภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในเม็กซิโกรวมถึงมรดกความคิดด้านการเงินที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นในครอบครัวหนังสือไม่ได้เป็นเพียงการเชียร์คริปโตเคอเรนซีแต่พยายามวางบิตคอยน์ไว้ในกรอบประวัติศาสตร์และปรัชญาของเงินโดยตั้งคำถามต่ออำนาจของธนาคารกลางการพิมพ์เงินเกินตัวผลกระทบต่อการออมและเสถียรภาพทางสังคมดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดบิตคอยน์จึงถูกเสนอให้เป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการชำระเงินดิจิตอลเท่านั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่าเรื่องเงินเฟียดในฐานะระบบที่กัดกร่อนความมั่งคั่งแกนสำคัญของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าเงินเฟียดไม่ได้เป็นเพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนแบบที่รัฐรับรองแต่เป็นโครงสร้างทางการเงินที่เปิดช่องให้เกิดการขยายตัวของหนี้และการลดค่าของเงินอย่างต่อเนื่องผู้เขียนมองว่าปัญหาของเงินเฟียดไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวเลขราคาสินค้าที่สูงขึ้นแต่รวมถึงการบิดเบือนแรงจูงใจในการออมการลงทุนและการวางแผนระยะยาวมูลค่าเงินถูกทำให้ลดลงเรื่อยคนที่ถือเงินสดหรือมีรายได้คงที่มักเสียเปรียบอย่างเป็นระบบขณะที่ผู้ที่เข้าถึงสินทรัพย์หรือเครดิตก่อนกลับได้ประโยชน์จุดนี้ทำให้หนังสือไม่เพียงวิจารณ์นโยบายการเงินแต่ยังตั้งคำถามต่อความยุติธรรมเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ด้วยการอธิบายเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าปัญหาเงินเฟียดเป็นมากกว่าความผันผวนชั่วคราวแต่มันกระทบต่อการกระจายความมั่งคั่งในระยะยาวอย่างลึกซึ้งประเด็น2ประสบการณ์เงินเฟ้อในเม็กซิโกและน้ำหนักของคำเตือนจากชีวิตจริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานเขียนแนวบิตคอยน์ทั่วไปคือการที่ผู้เขียนดึงประสบการณ์จริงๆจากการเติบโตในเม็กซิโกช่วงที่ประเทศเผชิญภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมาเป็นฐานของการวิเคราะห์ประสบการณ์เช่นนี้ทำให้ข้อถกเถียงเรื่องเงินไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นความทรงจำทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการหดตัวของอำนาจซื้อความไม่แน่นอนของครัวเรือนและการพังทลายของความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินท้องถิ่นน้ำหนักของเรื่องเล่าจึงอยู่ที่การยืนยันว่าเมื่อเงินสูญเสียความน่าเชื่อถือคนธรรมดาจะเสียโอกาสในการรักษามูลค่าของแรงงานที่สะสมมาหนังสือใช้บทเรียนนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมบางคนจึงมองหาเครื่องมือเก็บมูลค่าที่ไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของรัฐแม้ผู้เขียนจะมีจุดยืนชัดเจนจุดแข็งคือการผูกมุมมองมหาภาคเข้ากับผลกระทบที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านเข้าใจความเสียหายของเงินเฟ้อเชิงมนุษย์มากขึ้นประเด็น3บิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่าที่อิงความแน่นอนทางคณิตศาสตร์หนังสือไม่ได้เสนอบิตคอยน์เพียงในฐานะเงินดิจิตอลสำหรับโอนย้ายค่าแต่ยกให้เป็นระบบที่มีความแน่นอนทางคณิตศาสตร์และมีคุณสมบัติคล้ายทองคำในโลกดิจิตอลแนวคิดนี้สำคัญเพราะสะท้อนการเปลี่ยนกรอบจากเงินที่ถูกควบคุมโดยนโยบายและอุปทานที่ขยายได้ไปสู่สินทรัพย์ที่ออกแบบให้มีความขาดแคลนตามกฎเกณฑ์ที่ตรวจสอบได้ผู้เขียนจึงมองว่าบิตคอยน์มีคุณค่ามากที่สุดในฐานะที่พักมูลค่าโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของเงินเฟียตนี่ไม่ใช่การปฏิเสธบทบาทของระบบชำระเงินแบบเดิมทั้งหมดแต่เป็นการชี้ว่าความน่าเชื่อถือของเงินต้องมาจากกติกาที่โปร่งใสและยากต่อการเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างการใช้งานบิตคอยน์กับการประเมินคุณค่าของมันในเชิงสถาบันเมื่อมองในกรอบนี้บิตคอยน์ถูกเสนอเป็นเครื่องมือป้องกันความเสื่อมของค่าเงินมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นประเด็น4ประวัติศาสตร์ของเงินและการเปิดโปงอำนาจที่ซ่อนอยู่ในระบบการเงินอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการพาผู้อ่านย้อนมองประวัติศาสตร์ของเงินตั้งแต่บทบาทของมันในฐานะสื่อกลางแลกเปลี่ยนไปจนถึงความล้มเหลวของรูปแบบต่างที่เคยถูกใช้จริงในสังคมจุดมุ่งหมายไม่ใช่การเล่าไทม์ไลน์แบบตำราแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินทุกยุคมีผู้กำหนดกติกาและมีผู้ได้ประโยชน์จากกติกานั้นเมื่อหนังสือพูดถึง hidden forces หรือแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่แก่นแท้คือการตั้งคำถามว่าระบบการเงินสมัยใหม่อาจไม่ได้เป็นกลางอย่างที่คนส่วนใหญ่เชื่อมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสถาบันการเงินและประชาชนในฐานะความสัมพันธ์เชิงอำนาจไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์การอ่านหนังสือในส่วนนี้จึงช่วยขยายความเข้าใจว่าทำไมความเชื่อมั่นต่อเงินจึงเปราะบาง และเหตุใดๆสินทรัพย์ที่ตรวจสอบได้จึงถูกยกให้สำคัญขึ้นเรื่อยๆหนังสือใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือวิพากษ์ปัจจุบันไม่ใช่เพื่อย้อนอดีตอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายนายต่อครัวเรือนผู้ลงทุนและการป้องกันความเสื่อมค่าของเงินออมเชิงปฏิบัติหนังสือมีคุณค่าสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคิดเรื่องการออมและการจัดพอร์ตในโลกที่เงินเฟียดอาจลดค่าทรัพย์สินเงียบตลอดเวลาผู้เขียนจะมีมุมมองแข็งแรงต่อบิตคอยน์หนังสือไม่ได้หยุดที่การชักชวนให้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ชี้ให้เห็นเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากจึงหันไปหาสินทรัพย์ที่ไม่ถูกทำลายด้วยการพิมพ์เงินสำหรับครัวเรือนบทเรียนสำคัญคือการมองเงินสดเป็นสิ่งที่ต้องบริหารความเสี่ยงไม่ใช่ที่เก็บมูลค่าโดยอัตโนมัติสำหรับนักลงทุนหนังสือช่วยจัดกรอบความคิดเรื่องสภาพคล่องความขาดแคลนและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อสินทรัพย์ต่างๆชนิดจุดแข็งของหนังสือคือการรวมมิติประวัติศาสตร์ประสบการณ์ส่วนตัวและข้อโต้แย้งด้านนโยบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีทิศทางเดียวผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเพื่อประเมินเงินเฟียดและเหตุผลว่าทำไมบิตคอยน์จึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่น่าจับตาในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินเสถียรภาพของค่าเงินการออมระยะยาวและบทบาทของบิตคอยน์ในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่กลุ่มที่ได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษคือนักลงทุนผู้ประกอบการผู้อ่านสายเศรษฐศาสตร์การเงินและคนที่เคยผ่านประสบการณ์เงินเฟ้อหรือความผันผวนของค่าเงินด้วยตนเองสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือบิตคอยน์หลายเล่มคือมันไม่ได้เน้นเพียงเทคโนโลยีหรือการเก็งกำไรแต่ผูกประเด็นเข้ากับประวัติศาสตร์ศีลธรรมของเงินและผลกระทบต่อชีวิตคนธรรมดาอีกทั้งน้ำเสียงของผู้เขียนในฐานะนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรงกับภาวะเงินเฟ้อทำให้มุมมองมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติมากกว่างานวิเคราะห์ที่เป็นนามธรรมล้วนๆหากผู้อ่านต้องการเข้าใจว่าทำไมบิตคอยน์จึงถูกเสนอเป็นทางเลือกต่อระบบเงินเฟียดและต้องการกรอบคิดที่เชื่อมโยงเศรษฐศาสตร์กับอำนาจทางสังคมสื่อเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนมันจึงเด่นตรงการเป็นทั้งงานวิจารณ์ระบบการเงินและงานอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนผ่านสู่เงินดิจิตอลที่มีความขาดแคลนแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนริก้าโดบีซาลีนาสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่